někde v balíku, jinej bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Dneska vás čeká mnoho zajímavých pořadů. A už se stalo takovým zvykem, že tedy vždycky ještě předtím, než se do vás pustí Vítek s vedoucím Kolotoče, tak se slyšíme my, vážení posluchači Studia Midgard, slyšíme se tady na Svobodném vysílači a slyšíme se u pravidelného pořadu
hovory při víně. No a tak jak už bohužel takhle, sice je už tma, ale je brzy, je nějakých 17 hodin, tak si musíme opět nalít čistého vína, že to bude bez vína, aspoň na mé straně. Je na vás, co vy s tím uděláte, do toho já vám hovořit nemohu, ale nedá se svítit, zkrátka a dobře. Petr Václav to má dneska na sucho. Ne, mám tady dobrý čaj a dobrou kávu, takže tentokrát máme takové lepší podmínky, nevysíláme z auta, nic nás neruší, tak se můžeme pustit do velice zajímavých témat. Než ale se tak stane, tak musíme připomenout, že je 4. ledna. To znamená, že to je 4. den nového roku 2019. Znamená to, že máme před sebou první víkend toho roku 2019. Znamená to, že za sebou máme opět Silvestra a opět nový rok. Máme toho za sebou docela hodně někteří. No a máme před sebou ještě mnohem, mnohem víc toho, co spolu můžeme vyřešit. Tak. Než se do toho tématu dáme, připomenu, že tedy dnes slaví svůj svátek Diany. Je to takové jméno, přiznám se, které tady v Čechách moc neznám. Neznám žádnou Dianu toho jména tady v České republice, ale znám jednu paní Dianu v Bulharsku, dokonce to je hraběnka. No tak jestli nás poslouchá, jakože si myslím, že nás neposlouchá, ale kdyby náhodou nás poslouchala, tak zdravím tedy Dianu do Sofie. No a jinak tedy chci jenom připomenout, že všem Dianám, Diankám, čili slečnám, děvčátkům, paním i dámám, i vám rozumným Dianám přeji k vašemu svátku všechno nejlepší, hodně zdravíčka, hodně štěstíčka, ať jste milované, ať jste obdarované, ať jste milující, no zkrátka dobře, ať se máte skvěle a krásně, protože si to zcela bezpečně zasloužíte a vy, který si to nezasloužíte, tak si to taky užijte. Takže to jsme asi tak popřáli a udělali jsme dobře, za dobře, jak si tomu, co se stalo naší tradicí, že tady přejeme ze studia Midgard, tedy tomu, kdo má svátek. No a pomalu se budeme moci přesunout k logistickým některým informacím. Tak nevím, jestli dneska rozchodím telefon, nicméně můžete psát SMSky, to zcela bezpečně určitě v průběhu tohoto živého vysílání. Můžete psát SMSky na telefon, řeknu vám teď číslo, 774 139 044, takže 774 139 044, to je sem ke mně do studia, tak to je na SMSky. Nevím, zdali se dovoláte. Vím, na co se určitě dovoláte, a to je Skype PetSyn2. PetSyn2 s Y, s tvrdým kratkým, s dvojkou, číslicí na konci, všechno dohromady, prosím vás, PetSyn2. Včera jsme to nějak diktovali na takové jedné sešlosti a přestože jsem tou hříčkou s tvrdým kratkým upozornil na to, že tam je Y, tak stejně to bylo napsané PetSyn jako Pet a Sinus, tak s tvrdým, prosím vás, no. Tak to je Skype. Můžete na něj psát, můžete na něj pochopitelně i zatelefonovat, čili zavolat na Skype. Pokud budete mít k tomu dnešnímu tématu něco, co byste chtěli jaksi dodat, nebo se případně i zeptat. Můžete potom v průběhu třeba poslouchání z archivu svobodného vysílače, tak můžete reagovat na e-mailovou adresu, která zní, napsat tam tedy e-mail zprávu, a ta adresa zní svcs.midgard@gmail.com. Takže teď to bylo foneticky. Teď vám to řeknu, jak se to píše. svcs.midgard s měkkým i d a g midgard@gmail.com. To proto, že mi někdo občas napíše, proč já vlastně říkám taky takové ty anglizmy, ale toto není anglismus, toto je prostě oficiální výrok pro něco, co nemáme v Česku pojmenované, takže jsem udělal zadost učinění úplně všemu, abych se vyhnul alibisticky nějaké kritice. A teď už se pomalu můžeme pustit do toho tématu. Musím říct si, že s Pavlem v historii naruby jsme rozebírali mnoho záležitostí, rozebírali jsme tam mnoho zajímavostí. No a doslechl jsem se, nebo doneslo se mi v různých vašich zprávách, e-mailech, reakcích tak se mi donesla taková věc, že byste rádi, kdybychom u některých věcech nejenom, že je konstatujeme, ale kdybychom, dejme tomu, dali třeba i nějaké náměty. A byla tam celá řádka e-mailů, která nějakým způsobem reagovala právě na to, co jsme říkali, že se musíme připravit na nějakou těžkou dobu, která přijde. Ona určitě přijde, jenom díky těm různým manipulacím, které vůbec nemají co společného s principy fungování ekonomiky, tak díky tomu, že se tisknou bezostyšně peníze, aniž by se na cokoliv reálného museli vázat, no tak díky tomu, že máme peníze, které vlastně nejsou peníze, čili jsou to záznamy o jakýchsi penězích, takže už ty peníze úplně ztratily reálnou podobu, tak díky tomu se daří pochopitelně dělat různé takové úskoky, tak bych to asi pojmenoval, těm realizátorům a těm, kdo nám podsouvá tento princip jako platnou a bernou minci, tak se jim daří ten systém držet na těch přístrojích toho mrtvého pacienta, drží na přístrojích. A to oddalování toho problému jednoznačně predikuje fakt, že až ten problém nastane, tak bude o to hlubší a o to nás všechny víc zasáhne. Takže dalo by se tedy říci, že se naskýtá ta otázka, kterou mi často kladete, když teda se o tom bavíte, pánové, že bude tak zlá ekonomická doba, co je důležité, podstatné, nutné udělat, jak, dejme tomu, řešit svoje investice. Tak já jsem se trošku na to zaměřil, protože když jsem se tomu věnoval profesionálně, pak jsem nějaký čas o tom přednášel, pak jsem nějaký čas na to úplně zanevřel a teď jsem to trošku oprášil, abych si udělal několik tady názorů. Pozháněl jsem některé informace, které jsou aktuální a chtěl bych vás trošku nanavigovat na několik věcí, záležitostí, které jsou asi k tomu tématu vhodné vědět, abyste se v tom nějak dokázali zorientovat. Tak, čím bychom asi tak začali? Tak za A. Investovat by měl pouze člověk, kterému zbývají peníze. Čili je spousta lidí, kteří třeba říkají, já si vemu úvěr a za ten úvěr něco nainvestuju, to znamená, koupím třeba, koupím byt na úvěr. Tak tady je potřeba jenom se zorientovat v tom, co je investice, která bude vynášet a co je, dejme tomu, investice, která nebude vynášet. Protože jsou investice, do kterých se ukládají pouze hodnoty, ukládají se tam peníze a potom jsou investice, u kterých se očekává, že ještě budou dělat peníze. Takže to jsou takové dva typy toho investování. Tak říká se, že každý člověk by se měl uskromnit do té míry, aby alespoň třetinu svého příjmu dokázal nějak investovat. Já ale vím, že v této zemi žije 1,5 milionu lidí, kteří žijí na hraně či v bídě a to znamená, že asi 15% obyvatelstva, no ale když to stáhneme na ty, co si vydělávají, čili co vládnou penězi, čili když máme důchodce pryč, dáme, kteří tady sice dostali přidáno, ale myslím si, že ten důchod není na to, aby se dělali nějaké velké investice. Je to spíš na to, aby člověk nějak žil. Tak potom, když vezmu ty studující a ty děti, když to z toho odečtu, no tak musím jednoznačně konstatovat, že tady máme jakýsi problém. Že tedy, když to okleštíme, tak třeba těch lidí, co vydělávají, bude 6 milionů, tak z toho 1,5 milionu je čtvrtina. Takže asi tak očekávám, že pouze z těch 10 milionů, tedy 4,5 milionů, takže něco málo pod 50% lidí, v podstatě je plně aktuální to, co teď budu mluvit. Ale předpokládám, že třeba i pro lidi, kteří ještě teď nemají ten příjem, tak je dobré, aby toto věděli, anebo aby se dokázali orientovat, či případně vyhodnotit, proč tam či onde o ty svoje peníze třeba přišli. Protože už třeba někam se nechali vlákat, někam nainvestovali. A možná některým z vás to pomůže k tomu, abyste z některých rizikových investic zavčasu odešli a ty peníze si nějak uchránili. Nechám to na vás, protože budete mít skoro dost času právě na to hodnocení a na to, abyste se v tom nějak zorientovali. Takže dopracovali jsme se asi k tomu, že cirka 4,5 milionu lidí, to jako rychle spočítal, může tak nějak uvažovat a přemýšlet na téma, zbývají mi nějaké peníze z té výplaty, tak co s nima udělám? Buď je projím, prokouřím, prohraju v automatech, což je také velká část lidí, takže už se nám ta skupina, dejme tomu, zmenšuje na nějakých 4, možná 3, 8 milionů. Ale to není důležité. Podstatné, jak jsem řekl, že si teď něco k těm investicím povíme. Za A. To, co tady pořád říkáme s Pavlem, to platí. To znamená, svět je zvrhlý, svět je zvláštně fungující a svět je nepřátelský. Čili nepřátelský k těm, kteří v tom světě žijí, k většině těch lidí, kteří v tom světě žijí. Banky jako takové jsou pochopitelně lidem nakloněny nebo nepřátelské? No tak samotný princip vzniku peněz a samotný princip vzniku bankovnictví jako takového vůbec nenasvědčuje tomu, že by tady bankéři byli pro lidi, ale zdá se a stále se to potvrzuje, že lidé tady jsou proto, aby bankéři bohatli. Mluvím-li o bankéřích, pak nemám na mysli nějaké poradce, ale mám na mysli ty majitele těch bank, abych zorientoval správně. Ani ta paní za přepážkou, která pracuje v té bance, to není banksterka, jak tady často já mluvím o těch banksterech, to je prostě zaměstnanec banky. Takže jsou to lidé, kteří mají nějaké své školení, mají nějakou svoji funkci a v rámci té funkce něco dělají a to je jejich zaměstnání. Tak se na ně nesmíme zlobit, pokud dejme tomu tu zaměstnání nějak vykonávají a nás se to potom nějak dotýká. Tak to je také dobré, abychom si nějak řekli. No, pak bych zhruba řekl, že je dobré se zorientovat v takových třech základních pojmech, které rozdělují ten svět veškerých investic na takové tři tábory. Je to o tom, co staré rodové dynastie, ať jsou to třeba, to nebudu jmenovat, protože, ale jo, řeknu, tak třeba, už to z historie známe, takže třeba židovské rody vyznávají určitý princip typu a způsobu investování do třech základních segmentů. A oni si tím řeší jednu věc, že ať se na světě přihodí cokoliv, tak oni nikdy nebudou úplně voholení, nikdy nebudou úplně bez prostředků, bez toho nějakého, co si ta rodina jako taková, co si dokázala vygenerovat za nějaké majetky. Oni, kdyby byli úplně pasivní a jenom to na ty tři strany v úvozovkách, do těch třech základních typů investic, kdyby si tu svoji investici rozdělili na tři díly, to znamená, pokud mají 30 jednotek, které mohou investovat, tak 10 dají do jednoho typu investice, 10 dají do druhého, 10 dají do třetího. A kdyby nic nedělali, tak ať se děje, co se děje, nikdy nebudou už chudí. Nebo bez těch příjmů, bez těch prostředků. To je první poznatek. Pokud s tím ale budou pracovat a budou včas přesouvat z toho jednoho segmentu do toho druhého, tak dokonce můžou to, co do toho vložili, mohou snadno násobit. Takže je to starý, říká se starý židovský nebo rodový princip obhospodařování svých investic. A to, co se nám tady nabízí v podobě různých poradců, kteří vás navštíví, nebo když vám něco bankéř v bance začíná nabízet, tak on vám to bude nabízet ze svého úhlu pohledu a nikdy vás nedovede jako kdyby k tomu, aby to pro vás bylo vždy za všech okolností, aby to bylo dobré. Protože on ani tak není školen, čili oni toto nevědí. Také se ukázalo, že třeba ve Španělsku, když přišla ta velká krize a ve Španělsku to docela hodně zkosilo mnoho lidí, tak je zvláštní, že nejvíc na dno spadli finanční poradci, kteří byli natolik poblauzněni školeními v těch bankách, pro které vlastně zprostředkovávali ty produkty, že oni schudli úplně jako první, ale to jejich schudnutí bylo naprosto fatální, takže oni opravdu upadli do bídy. Proč? Protože investovali pouze do jednoho z těch tří segmentů, do kterého se normálně investice umístují podle toho starobylého rodového principu, a on je to zkosilo. Takže proto bylo ve Španělsku mnoho velmi zajímavých nemovitostí třeba na prodej, protože tam třeba daně z nemovitostí vylítly tak rychle nahoru, že v podstatě všechny ty nemovitosti začaly propadat buď státu, anebo takovým způsobem vylétly úrokové sazby na úvěrech, že ti, když to pořizovali právě na ty hypotéky a různým tímto způsobem, tak neměli na ty svoje splátky, no a pochopitelně to všechno spadlo do dražeb, ať už nějakých bankovních exekucí, nebo jiných exekucí. Takže opravdu obrovské množství těch lidí, kteří chodili a radili těm občanům, tak schudli jako první. Tak se pojďme na to podívat. Pokud tedy zbývají nějaké peníze, tak jsou ty investice, bych rozdělil na takové dva základní typy. To první jsou investice s rychlou likviditou, to znamená, část peněz byste měli mít umístěných tak, aby pokud budete potřebovat nějaké prostředky, tak abyste je dokázali, jak se říká, vytáhnout z toho, kam jste je nainvestovali v krátkém čase. Ono to je také dobré, ne, že když to budete potřebovat, ale když se něco začne dít, tak aby vám to tam nepřidrželi ti, kdož spravují ty peníze. Takže to jsou s okamžitou nebo rychlou likviditou investice, a pokud takovou investici nenaleznete, pokud teda ta doba likvidity bude delší než jeden měsíc, tak už to nepatří do té rychlé likvidity. To znamená, jsou to zlikviditelné, čili vyplatitelné investice do jednoho měsíce. Ale ještě chci říci, že i to je někdy dlouhá doba, pokud bychom se podívali do historie, tak třeba hyperinflace, když nastartovala v Německu, tak měsíc byla dlouhá doba, protože ty peníze začaly dramatickým způsobem padat na té kupní síle. A už jsem to tady říkal v některém pořadu, že třeba ta marka, ta říšská marka se propadla vůči dolaru takovým způsobem, že na začátku to bylo nějakých 9 dolarů za říšskou marku a v jednom roce to bylo 1,5 miliardy říšských marek za jeden dolar. Jo. Takže bylo to dramatické a ty věci mohou nabrat velice rychle spát. Přestože půl roku to bylo takové, že to sice rostlo nahoru v nějakých rychlých inflačních krocích, tak ale potom někdy od toho léta ta výmarská krize, která byla, tak zkosila úplně všechno. Tady ještě podotknu takovou věc, že se může stát, že se svět začne rozdělovat na papír a na faktické hodnoty. Příklad, to je také z té Výmarské republiky, z té Výmarské krize, kdy přijela paní a jela nakoupit nějaké potraviny, tak si vezla peníze na trakaři, protože bylo potřeba těch bankovek tolik, že využila trakař, nechala zaparkovaný trakař před obchodem i s tou hromadou peněz, a představte si, nějaký zloděj, hnusnej, ošklivej zloděj jí ukradl ten trakař. Ty peníze vůbec neměly žádnou hodnotu. Ty peníze vysypal na ten chodník, ty tam zůstaly. Ty miliony těch marek tam zůstaly ležet na tom chodníku a ten trakař měl mnohonásobně větší hodnotu než ty miliony říšských marek. Takže byl ukraden trakař. To je přesně ten stav a ta situace, při které ty faktické hodnoty, jak jsou ty fyzické věci nazývány, tak ty faktické hodnoty mají skutečně navrch a všechno, co je hmatatelné, co je teď momentálně k dispozici, tak nějakým způsobem lze směňovat, tak pochopitelně se to dá uplatnit. Takže i ten trakař byl velice dobrá komodita, a tím nechci říct, abyste nakupovali trakaře, prosím vás. Ale jenom chci podotknout, že svět, když se zblázní, když se to opravdu zblázní a utrhne, tak to může být o tom, že trakař je mnohem víc než nějaké miliony bankovek. No a k tomu se malinko budeme posouvat. Takže to je o té likviditě. Tady chci ještě podotknout, že buďme rádi, že v tuto chvíli ještě pořád u nás se dají přijímat hotové peníze. Jsou totiž země, kde už toto se velmi omezuje. A jestli si vzpomínáte, pamatujete, tak kdysi to bývalo tak, že když jste někde chtěli platit kartou, tak obchodník vám ji buď nevzal, protože za tu transakci zaplatil on třeba 1,5%, takže vy jste platili 1000 korun a tomu obchodníkovi nebo v té restauraci, takže vám z karty odečetli 1000 korun, ale ten obchodník za to, že přijmul 1000 korun, tak on nedostal od banky 1000, ale dostal od banky jenom 985 korun a 15 korun, těch 1,5%, ta transakce ho stála, čili on o tyto peníze vlastně přicházelo, 1,5%. Dneska už si na to všichni zvykli a ta reakce těch obchodníků byla taková, že třeba nepřijímali ty platební karty. Takže v tu dobu to bylo tak, že většinou chtěli všude jenom hotovost. Dneska už je to posunuto jinam. Dneska všude skoro chtějí karty. Jsou na to vybaveni, připraveni. Máme způsoby placení, kdy tu kartu někde přiložíte jenom. Dokonce si můžete nastavit limit třeba do 500 korun, že vůbec nedáváte žádný PIN. Prostě se to bere tak, že pokud vám někdo tu kartu ukradne, tak vám ji může vyčerpat po 500, když ji nezabloknete, protože nemusí ani ten PIN znát. No a myslím si, že nikdo nekontroluje, jestli tou kartou platí pan Vopršálek. Třeba by někdo od vás chtěl občanku, ukažte mi občanku, že ta karta, kterou platíte, že je vaše, to se ani nekontroluje. Čili posunuli jsme se k tomu, že jsou víc akceptované ty virtuální peníze, než to oběživo. No nicméně třeba v Číně tam skoro oběživem nezaplatíte, no ale tady u nás ještě zaplať pánbu, ty hotové peníze berou všude. Takže není ještě neposunuli jsme se do stavu, kde by třeba někde měli napsáno, hotovost nepřijímáme. Tak to ještě nemáme, tak jako kdysi bývaly ty nápisy, že karty nepřijímáme, platby kartou nebereme. No a to nám dává jednu takovou šanci, že taková investice s rychlou likviditou jsou také vaše peníze, které sice se vám nebudou nikde zhodnocovat, ale budete mít v dosahu. Takže budou to peníze, které můžete od někud, když to úplně hloupě řeknu, vykopat. Někde jste si je ukryli, nemusíte je zrovna zakopovat na zahradě, ale můžete mít dokonalý safe, můžete mít cokoliv. A člověk by měl mít nějakou hotovost k dispozici, disponibilní. To proto, že kdyby byl třeba blackout, kdyby skolabovaly některé systémy platebních bran a platebních karet, tak abyste vy mohli si nakoupit třeba to, co základních potravin potřebujete, tak abyste nemuseli hladovět, abyste netrpěli. Čili jsou to peníze, které jsou dosažitelné a jsou to hotové peníze, takže to je také důležitá investice, by se dalo říci. Takže nejrychlejší likviditu mají peníze, které jste si odložili, které máte k dispozici okamžitě, když se něco stane. To je asi první krok. Druhý krok, teda někdy ta investice s tou rychlou likviditou, tak zhruba do toho jednoho měsíce, a potom jsou ty dlouhodobé investice, kde ta likvidita prostě přesahuje půl rok a víc. A to znamená, že ty peníze, když tam dáte, tak je prostě za dobrých podmínek bez nějakých pokut nevylomíte, anebo je nevylomíte vůbec. Takže to jsou takové ty úložky, třeba termínované vklady a podobně, tam řeknu, na ten vklad si sáhnete, když ho budete potřebovat, dejme tomu vytáhnout to tam teď, ale s nějakými sankcemi a s nějakými ztrátami. Zrovna tak třeba stavební spoření, no tak stavební spoření, když nedodržíte sjednanou lhůtu, tuším 6 let, tak přijdete o státní příspěvek, který je na tomto typu spoření velice zajímavý, dost jistý, řeknu, zatím ještě pořád, čili byť byl snížen, tak ale spolu s nějakým úročením vám dává docela dobrou šanci na dobré zhodnocení. Čili musíme to vidět tak, že jsou potom různé vklady, kde si na ty peníze ale opravdu nesáhnete, i kdyby s nějakou sankcí, takže zkrátka dobře ty peníze tam někam dáte a víte, že je nemůžete vidět dřív než za rok, za dva, za tři. Takže ani ze sankcí je nevytáhnete. Tak tady bych byl trošku opatrný a dá se říct, že čím delší je likvidita u těch investic, tím opatrnější musíte být. Takže čím bude ten peníz mimo vaši šanci se k němu dostat, tím musíte velice bedlivěji prozkoumávat právě ty podmínky, za kterých se těm penězům dostanete a nebo za kterých jaksi je ztratíte, tak bych to řekl. Ale pořád se bavíme o tom, že byste měli si odkládat pouze ty peníze, které vám skutečně přebývají, to znamená, o které řeknu, můžete přijít a nezničí vás to. To často lidé jaksi opomíjejí a tady právě je přesně ta hranice, kdy se rozdělují ty peníze. Ty, o které nemůžu a nesmím nikdy přijít, ty si radši nechám někde doma v trezoru. Ty peníze, které investují s tím, že když se to nepovede, tak o ně mohu přijít, tak ty pak pustím ze svého zorného úhlu někde do toho světa. Tak, to je opravdu důležité hledisko. Já vím, že všichni říkají, tady u nás o peníze nepřijdete, ale je spousta a spousta situací, za kterých o ty peníze prostě přijdete. Tak například životní pojištění s nějakou úložkou investiční. To jsou prokazatelné případy nebo nějaké životní pojištění s takovým tím spořením, že vám bude vyplaceno, až splníte, budete splňovat nějaké podmínky. Tak se koukněme, co se stalo, když třeba byla měna v tom třeba 50. No tak když byla měna, tak co se stalo? Tak se v podstatě přepočítali všechny tyto uložené peníze a ti lidé de facto přišli takřka o všechno. Čili nebylo to jaksi vyčleněno z toho traumatu přehodnocování a přepočítávání peněz. Pak jsou situace, kdy o ty peníze úplně lidé přišli. Tak když byla válka, nebo když právě byly určité takovéto vrtochy a kolotoče, tak jsou za posledních 100 let jsou známy právě případy, kdy lidé o ty životní naspořené peníze, kdy prostě o ně přišli. Protože třeba ten systém se zrušil bez náhrady. Tak to všechno se už stalo. Proč by se to tedy nemohlo stát ještě po další? Tak musíme to takhle nazírat a proto říkám, investovat by se měly mimo můj dosah jenom takové peníze a tolik peněz, o které tedy můžu přijít, nezblázním se z toho, budu z toho možná smutný, nezlomí mě to, nepoloží mě to, přežiju to. No tak to zatím teď máme o investování takový teprve začátek. No a abychom nebyli smutní, tak si pustíme jednu hezkou písničku. Tak já vám přeji, ať se vám ta písnička líbí. Já si tady trošku odpočinu, ještě se něco k tomu poznamenám a za chvilku jsem zase zpátky. Tak pojďme si zahrát.
A je s chytrou kaši, až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. Takovej doktor si sedí pěkně v suchu, bere velký peníze a škrábe se v duchu. Já jim ale na to řek, chci bejt hlídačem krát. Já chci mít čapku z bambulí, nahoře jíst kaštelníce v lavoře od rána po celý den. Zpívat si jen, zpívat si pam, pam, param, pam, param, pam, pam. Kupovali hromady knih, co jsem ale vidět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají ty krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku z bambulí, nahoře jíst kaštelníce v lavoře od rána po celý den. Pam, pam, param, pam, param, pam, 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 param, pam, param, pam, 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 param, pam, 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 pam. Zpívat se pam, pam, param, pam, param, pam, 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 param, pam, param, pam, 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 param, pam, 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 pam. Věci nemůžu a mnohé smím, a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy. S nohama křížem a rukama za hlavou koukám nahoru na oblohu modravou, kde se mezi mraky honí moje strkaté krávy. Já chci mít čapku z bambulí, nahoře jíst kaštelníce v lavoře od rána po celý den. Zpívat si jen, zpívat si pam.
Jsme zase zpátky, doufám, že jste se dobře pobavili u této písničky. Možná si na ní vzpomínáte. Tak takhle vesele se hrávalo v těch bolševických rádiích. Představte si to. Tohle všechno jsme poslouchali. Z toho jsme byli úplně ideologicky zmatený jak berušky. Tak to jsem zašpásoval, pochopitelně. Tak jsme si něco povídali právě o tom, o té úplně první zákonitosti, kterou bychom měli při tom investování chápat. A to je taková ta zákonitost, který, jak jsem řekl, té likvidity a ještě toho pojmu investují pouze to, o co když přijdu, tak mi to životně neuvrhne do bídy. Neudělá mi to existenční vír. No tak. Když potom se budeme zamýšlet, tedy ano, dám to, co můžu investovat mimo svůj dosah, tak musím říct, že úplně nejvíc rozšířené investice jsou takzvaně do papíru. No ono to zní, jako že si nakoupíte nějaký papír, ale ono to doslova do písmene může zhořet jako ten papír. A já vám teďko chci připomenout, co všechno za ten papír se považuje a co leckdy lidé vůbec nevnímají, že to papírem je. Tak že to jsou třeba nějaké akcie, které si člověk nakoupí někde na burze, stane se tedy majitelem nějakého balíku akcí, tak to zažili v té startující krizi, ten černý pátek, který vůbec nebyl pátkem, tak to už tady máme, to už jsme tady zažili. Všichni se domnívají, že se to už nemůže stát. Omyl, stane se to, přijde to, protože to přichází cirka každých 70 až 90 let. Takže je na snadě, že se dostáváme do toho časového pásma, nebo v něm jsme, ve kterém ten papír se většinou zhroutil. V historii opakovaně, každých zhruba těch 90 let. No a stále lidé věří a počítají, že se to nemůže stát. Do toho papíru tedy pochopitelně patří i ty bankovky, proto je důležité mít ty bankovky velmi rychle likvidně k dispozici, čili okamžitě teď hned, protože když se něco stane, tak vy můžete ještě na začátku té spirály růstu ten inflační růst zachytit a můžete si nakoupit za ty bankovky, které ještě máte, pokud možno co nejvíc toho, co potom bude extrémně drahé. To znamená, nakoupíte si třeba potraviny, nakoupíte si to, co za toho bolševíka třeba nebývalo. Banány, vložky, toaletní papír a tak různě, co všichni plakali prej údajně, že nás zase drtilo a pokurcovalo nám to naše charaktery a osobnosti prý, tak to takové ty věci denní potřeby. Můžete za ně nakoupit pochopitelně spoustu dalších věcí, které potom budou extrémně rychle růst na cenách. Můžete třeba si předplatit u pana domácího nájem, protože brzy za ně budete platit extrémně moc. A tak dále, tak dále. Čili máte k dispozici nějakou tu rezervu a můžete ty peníze, které ve chvíli, kdy se začne ta krize startovat, tak jako papír, tak jsou to ty i bankovky, ať už jsou to kováky, nebo ať je to bankovka, tak začnou vlivem inflace ztrácet svoji kupní sílu. Takže můžete velmi rychle reagovat a ještě dokud ta kupní síla tam je, tak můžete nakupovat. Takže to je první věc. Peníze. Pak jsou to ty akcie už zmíněné. A pak je to třeba takové to papírové zlato, jak se říká, tady je dneska velice moderní investovat do nákupu zlata, stříbra, drahých kovů třeba, nebo nějakých komodit, ale vám nikdo nepřiveze domů valník pšenice, kterou jste si koupili někde zase na té komoditní burze, ale vy máte pouze potvrzení, že kdesi někde ta pšenice je, že tam někde existuje a vy máte tu potvrzenku, že vám patří část té pšenice v nějaké té hodnotě. Ale funguje to úplně stejně jako u zlata, funguje to stejně jako i u měny jako takové, čili všechno funguje na principu frakčních rezerv. To znamená, že těch potvrzenek na ten 1 kg té pšenice je vydáno extrémní množství. Teď mi zrovna někdo voláte, já se omlouvám, já vás nemohu přijmout, protože ten telefon mi nejde. Napište mi to prosím SMS-kou na ten telefon nebo mi zavolejte na Skype. Takže jenom pro toho posluchače, který teďko volá, opravdu vás nemůžu přijmout, byl bych strašně rád, protože by vás v tom vysílání vůbec nebylo slyšet. Takže vrátím se tedy k tomu, co jsem řekl, že se tu rozprodává 1 kg třeba té pšenice, 1 tuna té pšenice, to je jedno, tak se prodává klidně 100 lidem. To jsou ty buzinesy právě díky těm burzám. A potom, kdyby došlo k likviditě, tak pochopitelně tu traktaci musí někdo zaplatit. To znamená, že v tu chvíli se cena té pšenice, když to bylo prodáno 100 lidem, tak ta cena poklesne 100x. Takže nic byste na tom nevydělali, byť teď momentálně to vypadá, že by výdělek byl. Je to papír, nejsou to faktické hodnoty. To znamená, že se tady prodává kde co tímto způsobem. Jsou to různé zástavní hypoteční listy, jsou to ale i úvěry, které patří do tohoto typu investic, protože konkrétně třeba, když si koupíte nějaké hypoteční zástavní listy, tak to znamená, že máte podíl na zisku z úvěrů. Takhle je to myšleno, takže můžete se účastnit jaksi v té rovině toho věřitele, rádoby jakoby, ale ono to úplně takhle také nefunguje, zase je to přefiltrované a přesáté tou bankou, čili je to tam, vy nemáte pana Vonáska k dispozici, jemuž jste půjčili hypotéku na jeho dům a pokud by neplatil, protože by to riziko tam bohužel se uplatnilo a stalo by se pravdou reálií, takže by ten jeho dům šel do dražby a nebo by byl exekuován, šel by do dražby a potom vy byste byli uspokojeni. Takhle to vůbec nefunguje. Hypoteční zástavní listy jsou prostě pouze cenný papír, který byl generován něco jako derivát z toho úvěru. To znamená, papír jsou všechny ty bankovní deriváty. Různé fondy. Máme tady fondy, které takzvaně jsou moderní, takzvaně jsou velice bezpečné, jak je to tady prodávané, ale jsou to fondy, které už leta upadají v té západní civilizaci vyspělé, protože co ty fondy jsou, ty které jsou využívány jako penzijní. Tak třeba stojí na tom Amerika, Itálie, Francie, tuším, že část je prodaná i v Německu. Funguje to tak, že jsou to podílové růstové fondy. Podílové růstové fondy fungují tak, že když lidé si nějakým způsobem spoří, to znamená, že si vydělávají peníze, jsou zaměstnaní, tak si odkládají do těchto fondů, či nakupují si podíl v tom fondu, nakupují podíly a tím, že se ty podíly nakupují, tak tím se vlastně jejich hodnota zvyšuje, to znamená zvyšuje se hodnota celého toho podílového fondu. Takže řeknu, pokud 100 lidí nakupuje ty podíly a 50 lidí čerpá, čili 50 lidí prodává ty podíly, tak je všechno v pořádku, protože je větší poptávka a je jaksi menší nabídka, takže růstový fond roste. Tento princip byl použit právě do těch důchodových povinných pilířů na tom západě. Tyto podíly vznikly právě za tímto účelem. A lidé tedy povinně si museli nakupovat podíly v těchto fondech. Demograficky, dokud bylo víc lidí, kteří byli v aktivním životě, čili byli v pracovním procesu, a méně lidí, kteří byli v důchodu a ten důchod se jim vyplácel tak, že oni prodávali ty svoje podíly, které si předtím nakoupili, no tak když ten dotyčný potřeboval $1,000, no tak prodal tolik podílů, aby, když to bylo třeba za podíl, dostal $500, tak prodal 2 podíly. A to všechno fungovalo do doby, než se to vyrovnalo, než tedy stejné množství lidí nakupovalo podíly a stejné množství lidí prodávalo podíly, protože přibývalo důchodců a ubývalo těch lidí, kteří pracovali a tak to si spořili. No a dneska je stav takový, že je výrazně méně lidí, kteří nakupují ty podíly v tom fondu a je mnohem víc lidí, kteří vyprodávají ty podíly, protože mnohem víc lidí se z těch aktivních stalo těmi důchodci. Co to přineslo? Přineslo to devalvaci v podstatě ceny jednoho toho podílu. To znamená, že ten důchodce, aby dostal dneska těch $1,000, tak už nemůže prodat pouze 2 podíly, ale musí jich prodat třeba 200, protože ten podíl už má hodnotu jenom $5. Co to znamená? Znamená to, že se ten fond řítí totálně z kopce a že v podstatě brzy, a čím to déle trvá, tak tím rychlejší a dramatičtější je v podstatě ta devalvace a ten, pardon, průšvih. Už mi to málo ujelo. No a tak co udělali tyto šéfové těchto fondů, tak i s ohledem na to, co teď tady popisuju, tak muselo v té východní Evropě, to byl také jeden z důvodů, muselo v té východní Evropě dojít k těm sametovým barevným různým revolucím, aby se zvětšila plocha toho trhu. A tak si v řadě těch států začali další lidé jak si ukládat peníze na svoje stáří, nejlépe povinně, protože ty státy to přijali jako zákon a začali nutit ty lidi, aby si nakupovali tyto podílové fondy. Naštěstí zatím u nás to ještě nenastalo, ale zatím se to prodává volně na trhu. Takže je tady spousta nabízečů těchto podílových fondů. No a to všechno slouží k tomu, aby se udržel ten průšvih vlastně zajištění těch důchodců v těch velkých ekonomikách, o kterých jsem hovořil, tak aby se ten průšvih, aby se oddálil. Konkrétně vyšlo nějaké číslo, že 40 let šéfové těch velkých ekonomik, 40 let se o tom průšvihu ví, 40 let žádná vláda z těch velkých ekonomik nenalezla způsob, nástroj, recept, jak tento problém řešit. Nakonec ho nalezli teda v tom, že buď někde humanitárně bombardují, nebo tam udělají barevnou revoluci, aby zvětšili plochu, respektive počet hloupých, který budou zase do toho fondu cpát peníze, čili aby otočili to skóre vyprodávání toho fondu těmi nakupujícími. Takže oni zabrzdili ten pád tím, že otevřeli ty fondy dalším zemím, dalším důvěřivcům, kteří prodlouží smrt toho fondu svými penězi. To proto, aby o ty peníze přišli. Proto jsem trochu znepokojený, že opět tato vláda začíná uvažovat o tom, že by se zavedl ten třetí pilíř, opět tady povinně, a že by se vlastně ty peníze zase cpaly tady do těch fondů. No a to je právě ten problém, protože ať už tady bude realizovat jakákoliv v úzovkách firma, ať se bude jmenovat ten fond nějaký tady, Franta Pepa Vomáčka, když se bude takhle jmenovat, tak stejně nakonec ty peníze skončí v těch velkých fondech, o kterých jsem právě teď hovořil, protože oni se stanou tím nástrojem, který má zhodnocovat pro tohoto cvrčka v České republice, který bude zhodnocovat ty peníze. Takzvaně. Čili bude to opravdu o tom, že budoucí čeští důchodci zaplatí blahobyt důchodců ve Francii, v Německu, v Itálii a v Americe. Tak to jenom, aby jsme si trošku přiblížili, jak funguje ten papír. Takže to zabezpečování se na tu budoucnost má spoustu otazníků a proto říkám, můžete investovat ty peníze, o které když přijdete, tak vás to nezničí a nezabije. Bohužel, pokud si bude člověk odkládat na svoji penzi a toto nastane, tak se jako důchodce ocitne úplně na mizině třeba. Nebo částečně ve velmi svízelné situaci, protože bude, dejme tomu, někde v bídě, nebude si moc třeba ani dovolit zaplatit to bydlení, které teď má. No, nechci úplně každého vyděsit, jsou na to potom recepty, já pak ještě o tom budu hovořit. Chci jenom říci, že právě proto musíme brát pořád do úvahy tu likviditu. To znamená likviditu se ztrátou nebo likviditu s poníženým výnosem, ale rychlou likviditu a likviditu, která třeba je v rámci roků, desetiletí, protože právě ty pilíře penzijní, ty jsou stavěny na několik let, na desítky let dopředu a to jsou vlastně peníze, které jdou do černé díry, něčemu poslouží a potom nakonec všichni budou stát z pusou do kořán. Oproti tomu jsou třeba investice, které se dají nějakým způsobem řešit, dají se zlikvidnit ve velmi rychlém čase, třeba otázka týdnů. To je třeba stavební spoření. Ještě se k tomu dostanu, ale musím říct, i stavební spoření pochopitelně je ten papír. A my se musíme naučit i v tom papíru hledat to, co je rizikové, nejrizikovější a co je relativně jakž takž bezpečné. Protože nejsme zatím v době, v etapě vývoje té společnosti nebo vývoje krize, bych to takhle nazval, že bychom úplně ten papír měli ignorovat. Ale musíme být velice chytří a když víme, že přijde ta krize, která smete ty majetky těch lidí do kapes několika jedinců, tak musíme být obezřetní a musíme to provést tak, abychom zabránili případným velkým škodám. Tak proto o tom takhle zaširoka hovořím. Tak ten první segment je papír, čili všechno, co je podoba smlouvy, papíru, podoba něčeho, kde vám někdo něco s razítkem přislíbil a je otázka, jestli to bude nebo nebude dodrženo. Takže to všechno je papír. Pokud vám někdo říká, že máte papír na to, že jste si koupili vagón kukuřice, vagón pšenice, vagón řepky, vagón zlata, vagón ropy, máte pořád jenom papír. Prosím vás, je to pořád jenom papír. Tak snad se rozumíme. Pojďme se posunout k tomu druhému segmentu, čili toto je segment papíru. Pojďme se posunout k druhému segmentu a to jsou nemovitosti, to znamená, ať jsou to domy, ať jsou to pozemky, ať jsou to, dejme tomu, i firmy jako takové. A je to v podstatě záležitost toho, co má v určitou chvíli růstový efekt, pakliže se něco začne dít s tím papírem. Čili budu se bavit o třech segmentech, které fungují tak, že když jeden se začíná hroutit, tak se začne posilovat některý z těch dalších dvou. To je ten základní princip toho rodového investování, kdy v podstatě buď ten, kdo má papír, se ho rychle zbaví a nakoupí si za to ten segment, který to bude tlačit nahoru hodnotově a potom včas přeběhne z toho druhého segmentu do toho třetího, protože ten druhý se také začne řítit do zkázy, ale to přinese růst toho třetího segmentu. Čili přesouváním té investice z pozice do pozice, ze segmentu do segmentu, pak docílíte toho, že se vám peníze opravdu velice, velice okotí. A nebo když budete pasivní, protože tomu nebudete chtít rozumět, tak to necháte ležet a vždycky budete mít něco, co se vám vytlačilo nahoru a nikdy o to, co jste vložili, vlastně nepřijdete. Takže vložíte 100 a vždycky z toho těch 100 dostanete. Byť to těch 100 vám vygeneruje pouze jedna jediná třetina z té stovečky. Takže abychom si rozuměli, představte si to takhle funkční. Ten druhý segment jsou teda nemovitosti, domy, byty, pozemky. Jsou to třeba malé vodní elektrárny, protože energie je úžasná věc. Z části jsou to solární elektrárny. Jsou to podíly v zajímavých strategických firmách, ale podíly nemyslím jako akcie, jako cenný papír. Mám na mysli spolumajitelství, buď kompletní vlastnění takové firmy, to znamená třeba, můžeme si představit, mám tady volajícího Petra. Výborně. Petře, slyšíme se?
Ano, zdravím, Petr z Třebíče.
Já tě, Petře, do Třebíče tě zdravím a myslím si, že tě posluchači velice dobře slyší, tak povídej.
Já vás taky. Tak pěkný nový rok, ať se daří.
Děkuji.
A já bych chtěl povykládat svým příběhu takovým celkem, jak jsem na tom v životě přišel a co jsem kdy měl a co ne. Teda. Tak zhruba na 5 minut povídání, jestli by nevadilo.
Prosím tě, jestli je to ze života, tak pojďme do toho. Já možná pak do toho nějak zaparafrázuju nebo se k tomu vyjádřím, protože vůbec nevím, o čem chceš hovořit, tak ale jo, dáme to.
No
tak
dobrý, já bych to hovořil. Budu hovořit na vaše téma o financích.
Ano, ano, tak posloucháme.
Začnu takhle, vždycky jsem byl vedený k práci a skromný člověk, nikdy jsem toho moc neměl, rodiče mi dávali spíš jako zručnost a tak dále, jo. Takže nikdy jsem neměl nějaký peníze. Pak nečekaně jsem se jakoby oženil, jako vyženil jsem dům, vyženil jsem lesy i s kurovcem, jo, ale... Takže jsem toho jakoby dost dostal, ne od rodičů, ale z strany. No a já jsem to měl tak, že vlastně jsem chodil do práce, žena byla doma s dítětem a se švagrem napůl se dílíme z lesa, takže chodíme se švagrem do lesa o víkendech a o dovolených a tak dále. A prostě kurovec přibýval, těžilo se čím dál víc, starý les, jo, ze začátku byl celkem zdravý dřevo, tak se vozilo, vyváželo, tak jsme těžili, máme asi tak 6 hektarů společně a o všechno se dělíme na půl. Štípané dřevo prodáváme, jo, na pilu prodáváme dřevo a takže jo, to má štípem dřevo, jo, od bráchy si půjčuju traktor, protože jsme byli zemědělci za mladá, takže my jsme měli kravy, bejky a tak dále za mladá a on to zdědil brácha, to, co jsem měl já v rodině. A já jsem vlastně dostal to, co měla žena. Tak vlastně uplynulo takhle, já nevím, když jsme spolu 11 let a za těch 11 let švagr dal do akcí hodně peněz a tak dále. Já skromný člověk, ten by nikomu neublížil. A vlastně, a já jsem vlastně ze začátku taky zkusil akce nic moc, tak jsem to vzdal a časem jsem vlastně investoval, můj švagr zase od sestry muž, tak dělá v realitách, tak tam měli vlastně peníze, sem, co jsem měl z lesa, jsem si odkládal bokem a z výplaty jsme žili. Takže všechno, co šlo z lesa, kamiony se prodávaly dřeva, štípaný dřevo, tak jsem měl bokem. A říkám, začnu investovat teda jinak, tak jsem investoval do jedný paní, která slibovala velké výdělky a ty výdělky šly, jsem to tam měl pár měsíců a ona zkrachovala a ty peníze už nedostal ani ten švagr, ani ostatní, co jsme tam měli všechno. Ale švagr dělal v realitkách a vlastnil několik bytů a byl celkem na mizině a potřeboval prodat byt a říkal, hele, já potřebuji půjčit. Říkám, já peníze mám, ale já fakt nepůjčuju. A já potřebuji prodat ten byt, říkám, za kolik je? On mě říkal, já jsem mu řekl, kolik peněz mám a vlastně on mě to namočil, tak říkal, hele, já si vemu ten tvůj podíl od ty paní, co ti dluží a zbytek si doplatíš. Tak jsem to od něho on to ode mě vykoupil a já jsem mu peníze doplatil a byl můj byt. Ten teď tam mám nájemníka, je to malý byteček, ale v pohodě. A zase plynuli leta, peníze přibývaly z lesa, peníze přibývaly z nájmu, chodil jsem do práce, žena byla doma s druhým dítětem, má o osobu blízkou péči, takže ještě od matky pár korun taky má. No a za pár let jsem koupil byt druhej. No a teď mám dva byty, pronajímám a vlastně mám dva nájmy a švagr má pořád ty akcie, z kterých má nic skoro. Takže takhle se mi podařilo s hodou okolností znásobit své finance. Celkem jsem měl štěstí. Líčíme se ještě?
Já poslouchám, protože jestli k tomu můžu teďko říct, takže to, co jsi nám sdělil, jo, sdělil jsi velice dobrou záležitost, takovou tu zkušenost na bázi selského rozumu, jo, že jsi se nepouštěl do akcí, kterým jsi pravděpodobně nerozuměl. Jo, protože tomu je potřeba rozumět a pochopit, oč se jedná, když si člověk koupí někde na té burze ty akcie. Ať ho obsluhuje kdokoliv, tak vždycky ten, kdo jaksi chce rozmnožit nebo rozmnožit cizí peníze, tak nejlépe se pracuje, jak říká klasik, nejlépe se utrácí cizí peníze. Jo? Čili tam se nelze na někoho spolehnout. Rozumíš lesu, rozumíš dříví a rozumíš tomu, že když koupíš byt a pronajmeš ho, tak ti a máš slušného nájemníka, tak ti z toho prostě jdou peníze. Když část peněz odložíš na nějakou údržbu, na nějakou obnovu, na nějakou potom rekonstrukci, tak ti zase z toho vypadnou nějaké peníze, které můžeš buď dál množit třeba dalším bytem, jako jsi to udělal. Takže to je dobrá strategie. Jo? Takže ty jsi v podstatě vzal papír, to jsou ty peníze, tam jsi si sáhl taky na to, že sliby chyby, že nějaká paní slíbila, že je zhodnotí a pak je nezhodnotila a ještě tě o ty peníze připravila. Takže to byla riziková, vyložitě riziková záležitost, investice a ta nemovitost v podobě toho bytu, ta funguje. Takže pochvala, dobrý.
Ještě jsem chtěl vlastně teďka budou ty muslimáci. Potom, jestli se nechám skorumpovat, že? Třeba na Shein pronajímám, dejme tomu, nájem čistýho mi jde třeba 3,5 tisíce z jednoho bytu. A když tam bude stát chtít dát muslimáka, tak mě řekne, hele, my ti dáme třeba 10-15 tisíc za jeden byt, když tam ubytuješ muslimáka. A já je tady nechci. Jaký já budu? To je otázka. Jo, takže jako říkám, bacha na to zase, aby se člověk nenechal unést a skorumpovat, protože natahat si do města takovýhle lidí, to je špatný. No,
no ty a jsi, na druhou... promiň, ty jsi jako řekl o těch, dejme tomu, muslimákách, jak ty říkáš. No, já jsem v lokalitě, kde majetní lidé skoupili byty různě po našem městě a do těch bytů za nehorázné peníze umístují Romy, protože Romové mají na to příspěvek, takže oni vydudlají z toho úřadu prostě nájem, který by jim na trhu nikdo nezaplatil. To znamená, dejme tomu, jestli za 1-2 se dá skásnout 13 tisíc u nás, cirka, tak oni berou 15. Stát to zaplatí. No jo, jenomže jakoby to vypadá, že se nic neděje, že přeci on pronajímá ten byt a je to otázka jeho nějaké cti a postoje, jestli no, třeba jestli má rád Romy nebo nemá rád Romy, ale on je to trošku jinak, jo. Stalo se, že v těch panelových domech bydlí pochopitelně lidé, kteří tam třeba bydlí už 20, 30, 40, 50 let. A romské etnikum žije jiným způsobem života, než jakým žijou třeba ti lidé, kteří tam takto dlouho bydlí. Je pochopitelné, že oni jsou velice družní, takže oni jsou tam nahlášení 2-3, ale běžně tam žije 10-12 lidí, neustále se tam jakoby tak rotují. To znamená, že zašlapaná chodba, nepořádek, hlučnost, velká spotřeba, jezdí furt výtahem nahoru dolů, takže to všechno platí potom společně ti lidé. Odpadky většině plný kontejnery, protože je to počítaný na 2 lidi, ono jich tam je 12. Ale hlavně všem těm lidem se znehodnotily jejich nemovitosti. Protože pokud oni mají byt, a dneska, když teda by ho prodávali, tak si lidé budou zjišťovat. A pokud v tom paneláku bydlí jedna romská rodina takovýmto způsobem, a teď jako musím říct, že znám romské rodiny, které žijou absolutně spořádaným způsobem, a z jejich podlahy by se dalo jíst, jo. Znám takové rodiny. Ale bohužel znám také rodiny, a těch je hodně, s kterýma se nedá žít v pospolitosti, protože oni prostě vyznávají ten svůj způsob života, protože oni mají k tomu kočovnictví pořád blízko a na polouku si prostě pálili ohně a tančili, takže bavili se do noci. Takže to znehodnotí ty nemovitosti, nejenom v tom domě, ale i v té lokalitě. Takže my už máme ve městě lokality, kde ty byty extrémním způsobem, ty majetky těch lidí byly znehodnoceny právě díky tomu, že tam bydlí nepřizpůsobiví.
Ano, já vám řeknu, můžu říct zkušenost švagr, jak má tu nalitku. A vlastně tenkrát, jak začínal, tak dělal hodně jako takových kotrmelců, jak s tamtou paní nebo s různýma realitkama. A vlastně měl problém s Romama a vlastně teďka, jak má reality, a když prosí nějaký Rom o byt, tak je to, nevím, jestli je to sviňárna nebo ne, tak to vlastně všechno jim doporučuje v tom jiném městečku malým, který je odsud asi tak 15 kilometrů a tam je Romů dost teda a tam jim všechno doporučuje, tam jsou levné lokality a všechno a ty nájmy a všechno, byty a tak to říká, že v Třebiči volno není a posílá je tam prostě, nabízí jim věci co nejvíc tam a vlastně ty byty, co tam máme my, teda já i švagr, tak vlastně on to dal do pořádku a vlastně pouští tam lidi, jakoby slušný lidi, když kupují lidi byty nebo tak, nebo nájmy chcou, tak tam se snaží dosazovat, co může slušný lidi a je na to dobrá metoda, jak zehnat slušného člověka do bytu. Je na to metoda trošku, že jo, dívat se na tu národnost a na toho člověka, kolik má peněz. Třeba si vzít 3 nájmy dopředu, protože kdo nemá ani na jeden nájem dopředu, tak ten nikdy platit nebude, protože žije z ruky do úst a pokud mu chci udělat charitu, tak ho tam můžu nechat bydlet, ale pokud mě jde opravdu o to, aby to byl slušný člověk a platil, tak prostě 3 nájmy dopředu je podmínkou, tím vyselektuju zhrub. Je to je to blbě řečeno, jo, a tím, já to řeknu blbě, vyselektuju tu jakoby chudinu, nebo takový ty prostý lidi, kteří tady záleží na to, jestli chci dělat charitu, nebo nechci, jo, já to nechci jako ponižovat lidi, jo, ale...
No je to pravda, pokud takhle, je to přístup každého člověka, jaká pravidla si zvolí, a na druhé straně je to přístup těch poptávajících, jaká pravidla jsou ochotní akceptovat. Čili to bych už jakoby nepitval, ale chci jenom říct si jednu takovou důležitou věc, že třeba právě při tom investování do té nemovitosti nebo do toho bytu, tak ty byty jsou jako investiční příležitost, jsou dostupnější, protože pochopitelně ta cena není jako u rodinného domku, ale zase tam je to riziko, že tam těch vlivů, které mohou zbořit tu investici, je mnohem víc, a to je třeba právě toto. Jo? To znamená, že většinou to je v nějakém společenství, takže člověk by si měl zjistit, jak to společenství funguje, jaké má třeba dluhy, nebo naopak, protože je spousta těch společenství, jsou zadlužení, protože si nechají dělat výtah, zateplení.
Dlouho se to odlužovalo předtím, ano. Uh-huh.
Jo, takže tohle to všechno je potřeba si zjistit, je potřeba zjistit, jaké jsou tam principy třeba schvalování, kdo tam vůbec může co pronajímat, protože to společenství si může zadat, že bez toho, že to schválí ti stávající bydlící, tak i ten majitel je limitován, komu může a nemůže pronajmout ten byt. A to je jenom otázka, co si o ně stanoví. Čili toto všechno se dá. No pak je logické, že kdo si může koupit celý vchod, tak je na tom lépe, než ten, kdo si může koupit třeba jenom jeden byt. Ale všechno je na tom, aby lidé hledali a snažili se ostříhat všechno ta rizika, která jim mohou tu investici potom zhatit.
Dobře, ještě... Uh-huh. No, můžu. No, já, dobrý, tak nechám domluvit.
Ne, já jsem v podstatě toto řekl. Jenom jsem chtěl dodat, že...
Jo, ještě příkoup, no.
Že by člověk měl být vědomý a jako kdyby, když chce koupit byt, který chce pronajímat, tak by se měl s někým, kdo třeba už v tom má dobré výsledky, tak by se s ním měl poradit. To jsem chtěl říct.
Ještě je dobrý vybrat fakt, kupovat to jako sám za sebe, a opravdu kvalitní realitka, ale opravdu kvalitní realitka je dobrá, radši ty peníze, část těch peněz investuju, protože ten minulej majitel má exekuci, pak mu do toho padne druhá exekuce. Já jsem měl problém s tím druhým bytem, že tam byla v exekuci, už to bylo vyčištěný, tak už to bylo dobrý, a ona zapomněla, že má konto korent, a už to mělo mít na mě přepsaný, a den předtím exekutor zasáhl, že tam je 100 tisíc navíc, a pokud se to nevyplatí, tak ten byt nepustí. Takže já jsem v tom měl přes 500 000 a nebo 3/4 a vlastně nemohl jsem ten byt mít, až se 100 tisíc vyplatí. Buď to jsem ten 100 tisíc měl vyplatit já, a nebo tam ta paní, jo, ale prostě muselo se to zaplatit. Když to ta paní nezaplatí, ten byt by nebyl můj, furt by to bylo exekuovaný. Takže tam velké hrozilo, a nakonec se to vyplatilo, ona si nějak mezi sebou, ona si vzala zase půjčku, jakoby, no prostě se to vyžehlilo a do 2 měsíců se to srovnalo, a měl jsem veliký štěstí, že mám dobrýho švagra, že fakt dobrý v té realitce se vyzná, opravdu ty realitky nepodceňovat, ale musí být fakt dobrá realitka, ti makléři, oni to nemají úplně jednoduchý a plno kšeftu jim padá. Jo, takže ono jsou pak ty obrovské realitky, které vlastně určují ceny a tak dále. Jo, to je zase o něčem jiným. Jo. Oni jsou spřáhnutí se soudcama a vlastně z exekucí oni si nakoupují realitky, pak si prodávají jako svoje byty, protože vyexekují sami. Jo, ale je s ním hodně práce rozhodně přes realitku a ne na černo. Rozhodně.
No, na černo,
to
černo,
i s autem ne, platí. Vlastní, to splatí, když koupí tyho auta.
Na vlastní pěst, jo, bych tak to řekl. Dobře, Petře, děkuji za vstup. Trošku jsme si na tom něco ukázali a myslím si, že to nejdůležitější, co z toho vyplynulo, je osahat si ty věci, pokud možno moc neschudnout u toho, aby to nebylo vysoké školné zaplacené za to, že třeba akcie zrovna člověk nezvládne. Ty byty se dají, já znám spoustu lidí, do kterých by to člověk vůbec neřekl, a dojí nějaké pasivní příjmy právě z těch pronajímaných bytů. Je to dobré, Má to svá rizika a je opravdu, myslím si, není to ostuda, když se člověk nejdříve poradí, udělá si přehled, udělá si nadhled a jako vědomá osobnost potom se rozhodne a koná. A ještě bych řekl jednu věc, u jakékoliv investice by se člověk neměl do té investice zamilovat. To znamená, investice jsou tady od toho, že to člověk koupí a kdykoliv to odpráskne, kdykoliv se toho zbaví. Jakmile někdo na tom začne ulpívat, tak to je právě to riziko, na kterém to stojí, že v důsledku to ulpívání rovná se právě ta ztráta. Takže když to nefunguje, pustím to, jdu od toho a jdu jinam. Tak jo, Petře, děkuju. Ano. Přeji pěkný víkend.
Dobrá. Dobrou noc, mějte se. Jo?
Ne, dobrou děkuju. Ruku při výběru investic, tak jsem to chtěl říct.
Jo, takhle, jo, dobrá. No, tak se mějte a zatím nashledanou.
Naschlém. Tak, to jsme měli volajícího Petra Střebíče. Myslím si, že to bylo dobré, že jsme si tady něco k tomu pověděli a trošku jsme si něco jsme si k tomu dali. Tak, zkusím ještě se posunout, dáme si písničku, protože to bych zapomněl. A potom se ještě budeme věnovat dál některým těm záležitostem okolo investic. Tak pojďme na to, ať to všechno stihneme. Tak zahrajeme si toto.
Let's go.
Tak kdo by neznal Smolíkovi, tak to jsme si připomněli trochu naše mládí, protože ta věta, proč já jsem si nevzala pištu Hufnágla, ta prolnula do mnoha domácností a do mnoha partnerských jaksi vztahů a obohacovala mnoho manželství. Byl to takový ten zoufalý výkřik té manželky, když už nevěděla, jak to dát najevo, tak aspoň trochu s humorem, tak to fungovalo. No ale pojďme zpátky k těm investicím, protože ten čas nám trošku ubíhá. Tak abychom to všechno zvládli. Bavili jsme se o tom, že ten druhý segment, který zahrnuje takové ty hodnoty v podobě nemovitostí, pozemků, bytů, ale ne pronajatých, ale vlastněných, které se třeba potom pronajímají. Čili tady bych ještě rozdělil, že pokud si koupíte pro sebe byt, ve kterém bydlíte, není to investice. Pokud ale ten byt skoupíte a pronajímáte ho, no tak to už jsou potom peníze, které jsou počítány jakoby z těch investic. Teď je otázka, jestli jste to koupili za peníze, tak jako třeba Petr, které jste si někde vydělali nějakou jinou činností, anebo jste si na ten byt museli vzít úvěr. Tak dokud nebudete mít splacený ten úvěr, tak ten byt třeba bude banky víceméně, protože tam je zástava. A pokud to budete mít splacené z nájmu, který vám platí ti lidé, no tak pochopitelně potom jste na tom trošku jinak a už je to zase tedy váš majetek, už na tom není zástava banky a už s tím můžete kalkulovat. To je druhý segment. Jak jsem řekl, v případě, že se začnou ty věci nějak hrotit, tak vždycky ten jeden segment upadá a ten druhý začne posilovat. Proto tím třetím segmentem jsou takzvané faktické hodnoty, to jako ten trakař myšleno. Takže to jsou třeba investiční kovy, stříbro, zlato, platina. Je to, mohli bychom o tom hodně hovořit, jestli je lepší zlato nebo stříbro, jestli jsou lepší mince třeba, nebo jestli jsou lepší svitky, to je otázka. Já třeba mám rád investiční mince, musím říci, protože ty mince mají tu hodnotu tak trošku jakoby víc uplatnitelnou, protože ty mince mají potom nějakého svého vydavatele. Správný svitek má taky svého vydavatele. To jsou ty rafinérie, které vlastně ty kovy drahé opracovávají a vytváří z toho buď ty mince, razí z toho ty mince, nebo ty svitky, které mají svoje číslo, pochopitelně jsou nějak označené, mají tu svoji ryzost, minimálně 3-9, 4-9. Takže to všechno má nějaké své parametry. Jsou rafinerie, které jsou zapsané na těch checklistech, čili jsou zapsané mezi těmi uznávanými, standardizovanými a akreditovanými rafinériemi. Čili pokud budete nakupovat drahé kovy, nakupujte je vždy od těch akreditovaných, od těch zapsaných na těchto listinách, těch, kde vždycky máte jistotu, že bude uznaná ta hodnota, takhle bych to řekl, protože pokud to koupíte kdekoliv od někoho nějak, tak už nejste schopni doložit, že jste to koupili přímo od té rafinérie, respektive od toho, kdo prodává pro tu rafinérii, či to jsou renovovaní obchodníci s drahými kovy. A pokud toto nedoložíte, tak zase už vám to bude snižovat hodnotu, až to budete likvidnit. Takže když jsme se tady bavili o té rychlé likviditě, tak tady u těchto třeba mincí a svitků, tak platí úplně bezvýhradně 100%. A to tak, že vy musíte mít tento kov ve svém dosahu. Zase, pokud koupíte od banky, dejme tomu zlatý slitek, a necháte si ho v té bance uskladnit, už to je problém. A ten problém se jmenuje tak, že vy sice máte uskladněný ten slitek v té bance a oni vám vydají poukázku, že tam máte, dejme tomu, 1/3 unci zlata. No jo, problém je, že oni toto vydají minimálně 9 dalším lidem. protože jakmile banka něco vlastní, tak může 10 lidem o tom dát poukázku. Je to stejné u těch svitků, u kovů, je to stejné i u měny. Ono pak se s tím zaobchoduje dál a vlastně to má 100 majitelů, dneska už minimálně taková jedna trojská unce zlata. Čili nenechávejte bankéře, aby vám uskladňovali kdekoliv, ať už v bance, ať už v nějakých těch rádoby skladištích, úložištích, kde jsou ve Švýcarsku, já nevím, všude, kde to je predikováno a na základě toho vy máte poukázku, že to máte ve Švýcarsku uložené. K čemu vám to bude? Když se něco stane, tak se ani do toho Švýcarska nedostanete, protože nemáte tolik měny, abyste si nakoupili jízdenku a ve zdraví to dovezli domů. Takže je zapotřebí, abyste tyto věci měli u sebe a pod kontrolou. Tady ještě jedna taková věc, proč kupovat raději zlato, než kupovat stříbro, i když výhradně by to tak být nemělo, měli byste mít jak to, tak to, čili stříbro se predikuje, že by mohlo vzrůst na ceně 100 až 500 krát, pakliže dojde k tomu nějakému brutálnímu kolapsu oproti dnešním cenám. Zlato se predikuje 30 až 100 násobek. Takže u toho stříbra je předpoklad, že vás vynese víc do těch výšin, byť je tam DPH. To znamená, že stříbro se v České republice nakupuje s DPHčkem. V Německu ho koupíte bez DPH ještě pořád, tuším, že to tak je, ale v České republice u stříbra platíte DPH. Nakupování těch kovů bych doporučoval zase přímo nejlépe v té rafinérii, a to z toho důvodu, že nemusí nikdo vědět, že vy tyto slitky nebo tyto mince, že je máte. Když to nikdo neví, tak je to dobře, protože když koupíte velký kus zlata, tak je povinnost evidovat od nějaké gramáže, tak je nutno evidovat. Tuším, že to je 100 gramů a víc. Ale pokud koupíte třeba jednu trojskou unci, pak zase koupíte jednu trojskou unci a pak zase koupíte jednu trojskou unci, tak odpadá povinnost evidence a tudíž nejste nikde zaneseni, že jste majitelé tohoto drahého kovu. Možná vám táhne hlavou, proč stříbro bude na ceně vystoupávat víc než zlato. To proto, že stříbra je na planetě mnohem méně než zlata. Zatímco se zlatem, tedy abychom se dobře pochopili, zatímco se zlatem se hospodaří, to znamená všechno, co je zlaté, tak je jako kdyby cenné, takže se velice malé množství zlata vyhazuje na skládky. Protože víte, že se vykupují tady elektronické různé přístroje, mobilní telefony se vykupují nazpět, nebo minimálně se to sbírá. To protože všechno zlato, které tam je v těch přístrojích, tak se recykluje. Protože je přece jenom drahé, tak se ta recyklace vyplatí. U stříbra je ten problém v tom, že stříbro končí nenávratně na skládkách, to znamená, že zatímco zlato, jako kdyby ne, přestože ho je méně na planetě v té tonáži, tak ale zlato neubývá, když to stříbro ubývá, stříbro se prostě vyváží na skládky, protože stříbro se přidává do látek, do oblečení tedy, stříbro se přidává do různých papírů, do různých filtrů a toto všechno se vyhazuje. To znamená, že to stříbro, ty zásoby se zmenšují a protože právě to stříbro se používá v tom průmyslu, tak je mnohem důležitější pro fungování toho světa, než třeba to zlato. Zlato se dá nahradit platinou, ale stříbro s ohledem na svoji cenu se velice těžko nahrazuje. Čili ten jeho užitek versus cena, tak se těžko hledá ekvivalent. Čili je předpoklad, že stříbro bude mít mnohem dynamičtější nárůst ceny, než třeba to zlato. A mnoho tedy těch přístrojů nebo různých věcí, kde stříbro je, jak jsem už naznačil, s ohledem na nízkou cenu stříbra se nevyplatí recyklovat. Což ale přinese právě to zdražení. No a jsou v minulosti známy jaksi období, kdy existovaly takzvané stříbrné standardy, čili hodně se mluví o zlatém standardu, kdy všechny měny byly podpírané, nebo ta měna byla podepřená zlatem. Jsou ale období, kdy měny byly podepřené stříbrem, stály na stříbru, anebo takzvaně na bimetalu, to znamená na stříbru i zlatu. Takže zlato a stříbro vždycky se používaly po krizi na sklidnění té situace, kdy měny byly podepřeny buď jedním, druhým nebo oběma kovy. To proto, aby bankéři nalili lidem důvěru v ty měny, aby lidé opět uvěřili tomu, že ty peníze mohou fungovat a posléze se od toho ohýbá se to víc a víc a odchází se od těch standardů víc a víc. Jako tomu třeba bylo v roce 1971, kdy v podstatě svět díky prohlášení prezidenta Nixona se úplně odklonil od zlatého standardu, byť ten zlatý standard byl velice s otazníkem, bylo to něco ku něčemu, nebylo to jedna ku jedné, že by byl každý dolar krytý zlatem, ale aspoň to zlato tam hrálo nějakou roli, tudíž aspoň v nějakém poměru se ty měny musely vázat na nějaké, byť lživé zásoby zlata, ale aspoň to nějak takhle bylo. V 71. roce se to si odehrálo, protože když v Bretton Woodu v roce 1944 se ten zlatý standard vytvořil, to znamená, že ten Fed, jak tady s Pavlem hovoříme na toto téma, když ty Fedousové jak si podstrčili celému světu ten dolar, tak to udělali tím způsobem, že se v Bretton Woodu dohadovali vítězné mocnosti o tom, jakým způsobem budou kalkulované ty náhrady, takhle to má svůj název, ale já to řeknu jinak, náhrady poražených vítězům za to, že to hitlerovské Německo, Japonsko a další, že rozpoutalo válku a učinilo svět, uvrhlo svět prostě do nějaké špatné situace, byly zničeny hodnoty infrastruktury, domy a tak dále. Čili toto se muselo zaplatit. Německo už mělo platit za první světovou válku, ale to ani nesplatilo. A najednou tady ještě měli platit za škody způsobené ve druhé světové válce. Tak jak se toto bude kalkulovat? No, logické bylo ve zlatě, takže všechny smlouvy se napsaly s tím, že to bude kalkulované hodnotově měřitelné a měřené zlatem. Ovšem americká strana pochopitelně a Fedousové do toho vmačkli do závorky nebo dolarem přes noc, před podpisem smluv. Někdo si toho všiml, poukázal na to a všichni se začali stavit na zadní a byli ubezpečeni tedy bankéřema Fedu, že se nikdo o to nemusí bát, protože Amerika má tolik zlata, protože nutno dodat, že Amerika předtím vyvlastnila od svých lidí veškeré zlato nad 100 gramů na jednu hlavu. To znamená země prospektorů, země lidí, kteří tam přišli, byli indiány, vykolíkovali ta svá území a tam hrabali, až se dohrabali k nějakému zlatu, tak země těchto prospektorů vyvlastnila ty prospektory o to zlato a sebrali jim veškeré zlato, které bylo nad 100 dolarů na hlavu. Nutno dodat, že trojská unce tenkrát byla počítána asi 33 dolarů, to znamená, že to byly tři trojské unce, které mohl Američan vlastnit. Zbytek musel odevzdat jaksi do společného banku. Jak to proběhlo, jestli úplně, to nechci rozebírat, ale zkrátka dobře, Amerika se kasala, že dolar je podepřen zlatem a že není problém. A pokud by se někomu ty dolary nahromadily jako měnová rezerva, takže oni pochopitelně to vymění to za to zlato, že není problém. Takže první, kdo jak si zareagoval, to byli Francouzové, myslím, že to byl tenkrát de Gaulle, který zavětřil a začal mapovat, že se tisknou dolary, ale nenaskladňuje se zlato nikam. Takže bylo evidentní a jasné, že rozvíjející se zejména ekonomiky díky Marshallovu plánu, ekonomiky poražených, to znamená brutálním způsobem urychlená ekonomika Německa, brutálním způsobem urychlená ekonomika Japonska, tak roztáčeli pochopitelně ty kola a roztáčeli i potřebu těch dolarů. To znamená, že se tisklo, ale nenaskladňovalo se. Takže bylo evidentní, že ten zlatý standard vzal za své. No a proto ten De Gaulle chtěl v 71. roce zlato za ty svoje dolarové rezervy, chtěl to vyměnit, protože zlato je zlato a papír je papír. No takže nějaké zlato se dohledalo, prostě Francie byla uspokojena, ovšem bankéři museli zareagovat, to znamená, že všechno, co měli, protože najednou zlato začalo být cenově nahoře, začalo stoupat prudce nahoru, šlo na 280 dolarů, to znamená z 33 šlo na 280, tak počítat umíme, kolika násobek to byl. No tak bylo potřeba to skrotit, tak bankéři nabídli svoje rezervy zlaté, vrhli to na trh, ten trh skrotili, to znamená ochladili ho tím převisem nabídky. Zlato pokleslo zase zpátky na nějakou dobrou hodnotu, ale zůstalo potom docela vysoko a na nějakém osminásobku se udrželo. To znamená, že to zlato, které vystřelilo asi 30krát nahoru, tak potom nějakým způsobem zůstalo na osminásobku. A to je taky prvopočátek zase událostí z 9. listopadu roku 2001, kde byl založen problém, který se musel vyřešit odstřelem dvojčat a jak si překlopit úvěr ve zlatě na pojistnou událost. Taky už jsem o tom hovořil. To znamená, že Amerika si půjčila od poražených mocností, si udělala půjčku ve zlatě, aby mohla vyplatit tu Francii. Takže půjčka ve zlatě se vrací ve zlatě, a protože hodnota je hodnota. Takže když to zlato najednou vlítlo na osminásobek, tak půjčka by se vracela v osminásobné tonáži zlata, než kolik bylo půjčeno. No a to jaksi nešlo, takže bylo potřeba to vyřešit a vyřešilo se to tak, jak se to vyřešilo. Ale to je jiný příběh. Vrátíme se zpátky k těm kovům. Takže i kdybyste si v bance uložili do svého sejfu, i kdybyste si do sejfu v bance uložili svoje zlaté mince, tak to má několik rizik. Za A. Ví se, že to tam máte, to poprvé. To znamená, můžete být vyvlastněni. Můžete být vyzváni k prokázání příjmů, kde jste na to vzali. Můžete být zdaněni. Takže to všechno prostě existuje. Takže to jsou rizika. Další riziko je, že až to budete nejvíc potřebovat, tak banka zavře, protože bude run na banku. Čili až vy budete potřebovat kov, tak to bude znamenat, že v tu dobu už banky přestávají fungovat a nachází se v těžké krizi a v těžké krizi banky zavírají. No a když banka zavře, no tak to znamená, že vy se ani do toho sejfu nedostanete. Takže pro vás je to cenu nedosažitelný. Proto zásada číslo 1. Pokud si koupíte stříbro, pokud si koupíte zlato v jakékoliv formě a podobě, musíte to mít ve svém dosahu a vždycky musíte umět a vědět, kam to půjdete zlikvidnit, kde to prodáte, za co to směníte, co za to nakoupíte, za co to proměníte. Čili ta likvidita je nesmírně důležitá. Proto je dobré to nakupovat třeba tam, kde vám garantují zpětný odkup, kde vám garantují to, že to od vás zase zpětně vykoupí. To také není od věci. No, možná na tom tolik nevyděláte, ale máte to pod kontrolou. Vy to tam nemusíte uplatnit, vy můžete jít a za kousek stříbra si nakoupit jídlo, až peníze nebudou mít žádnou hodnotu. Tady vzpomenu ten příběh, kdy před válkou Židé nakupovali za zlato, nakupovali domy, protože už tenkrát ty peníze neměly velkou hodnotu, tak v tu dobu Židé nakupovali dům za pár zlatých zubů a za několik trojských uncí kupovali celé ulice. A víme potom třeba po válce, jakou měli hodnotu, pokud to nebylo vybombardované, jakou hodnotu ty nemovitosti měly a jak to rostlo na té hodnotě. Čili oni přesunuli z toho kvadrantu těch papírů tak za to nakoupili zlato, čili nakupovali zlato v době, kdy zlato bylo dole a peníze měly nějakou hodnotu. Tím zlatem se zajistili na období, kdy peníze poklesly. To, že poklesly peníze, vytlačilo cenu zlata nahoru, tu hodnotu, kupní sílu toho zlata to vytlačilo nahoru. Za to zlato nakoupili nemovitosti a počkali si, až ty nemovitosti zase byly vytlačené, poklesem zlata se vytlačily nemovitosti vzhůru a zase nepřišli o své, ale naopak si okotili svoje vklady. Takže takhle to funguje potom v praxi, když se to děje. No a to byl také důvod té protiaktivity, protože ta židovská otázka nebyla jenom otázka etnika, ale byla to také otázka jaksi přesunu majetků. To znamená, že se vědělo, kdo co jak. No a proto je vždycky důležité, aby pokud možno nikdo nevěděl, co máte. Pokud si koupíte byt, OK, je to dobrý, je to v pohodě, ale má to jedno riziko. Jste zapsaný v tom katastru nemovitostí, to znamená, že můžete být vyvlastněni, můžete být exekuováni, můžete být pochopitelně zdaněni. Pokud máte zlato, stříbro, no tak ho můžete mít tak, že to o tom nikdo neví. Další věc jsou diamanty, také patří do toho segmentu těch faktických hodnot. Diamant ale neslouží k tomu, abyste ho v určitou dobu, až bude ouvej, abyste ho prodali. Diamant slouží vyloženě k tomu, že uložíte do něj nějakou hodnotu a tu hodnotu přenášíte přes všechna ta úskalí těch krizí, protože ten diamant v podstatě vám to, co do něj vložíte, tak je schopen vám uchovat přes všechny ta těžká období a zase přijde čas, kdy ten diamant můžete prodat nebo směnit za nějakou obrovskou investici. Ale jsou to veliké hodnoty, které se do toho diamantu ukládají, protože diamant nekoupíte za tisícovku, ale diamant koupíte prostě za mnohem víc peněz. Zrovna tak ty faktické hodnoty mohou být potraviny, to znamená, ale museli byste je mít na dvoře, to znamená, museli byste uskladnit vagón, brambor, pak musíte uhlídat, aby vám ho ti hladoví nerozkradli, takže to má ta úskalí. Proto třeba ty kovy jsou tak oblíbené, protože do toho koncentrujete docela velký vklad těch peněz a tu hodnotu můžete koncentrovat na malé ploše, snadno přenositelné z místa A do místa B. To je také velká výhoda, že ten byt máte v nějaké lokaci a vy ho nemůžete vzít a přenést ho někam jinam, do jiné země, kde to bude lepší. Ale musíte na ty investice také hledět okem tím, že budete muset opustit nějaký region a budete muset být schopni někde v jiném regionu se etablovat. Ty kovy jsou k tomu také dobré, protože prostě ty kovy jste schopni přenést z místa A na místo B, zatímco byt ne. Ten byt, od něj tam možná přijdete. Takže zase to má mnoho pohledů na tu investici, jak s ní pracovat. Čili to bylo takové, řeknu, zevrubné počínání. Já jsem tady, nebo to investování, mohli bychom jednotlivé ty záležitosti rozebírat. Trošku jsme kousli ty nemovitosti, že je opravdu potřeba hledět na mnoho těch aspektů, než si nějaký byt koupíte, v jaké to je lokaci, jestli tam nebydlí nepřizpůsobivý, jestli to nekoupil člověk, nebo nepatří to do regionu, kde skupuje člověk, který to pak pronajímá těm nepřizpůsobivým, tak jestli takový člověk to tam neskupuje, ten region, to znamená, tam se vám to znehodnotí. Nebo naopak jsou regiony, které se záměrně znehodnocují, aby potom po nějakém čase se to celé vyšplhlo nahoru. Dám příklad. U Litvínova je taková část, jmenuje se to Janov. V Janově, to je zaplavené těma nepřizpůsobivýma, mají to tam zejména pražské firmy skoupené a oni to skoupili proto, tam jsou domy, které mají zazděné vstupy, vůbec se do nich nedostanete, jsou to činčovní domy, které mají zazděné vchodové dveře, zazděná okna v přízemí, aby tam nikdo nemohl to tam likvidovat, topit tam rámama od dveří a rámama od oken. tak jako jsou třeba vidět ty torza domů v Chánově, kde cikánskou otázku bolševík řešil tak, že vystavil nové sídliště a na to sídliště ty Romy nastěhoval a dneska v podstatě ten Chánov je takový hřbitov domů nových paneláků, kde ty Romové prostě v těch bytech si topili těma jádrama, které vytrhali a chodili do těch opuštěných domů a tam zase páčeli ty dveře a topili tím, takže oni to tam celé takhle stopili a dneska tam jsou jenom ty panely, to tam stojí jako torza, kdo jezdíte okolo, tak to asi víte. Ten Janov je právě zase účelově skupován za hubičku těma firmama, které tam dneska pronajímají těm nepřizpůsobivým, stát to financuje, to znamená, že stát to platí, takže teď jsou tečou tyhle peníze. Tím pádem se znehodnotily v té lokaci všechny nemovitosti, takže postupně skupují tyto firmy, takže záměrně si to znehodnotili biznisem, který jim sype, a až to už nebude obyvatelné, tak prostě to zazděj, všechny domy postupně zazděj, no až ty domové odtáhnou někam jinam, kde jim zase někdo vytvoří takovéto podmínky, no tak oni to zrekonstruují za ty peníze, které jim to vydělalo, ještě jim spousta zbyde a bude to lokalita třeba exkluzivního bydlení, ale to je teprve otázka budoucnosti. Takhle si připravili, takhle se pracuje s investicemi ve velkém třeba. Vůbec nechci hodnotit, jestli to je správně morálně nebo není. Takže to je jenom tak na okraj. Řekl jsem tady jednu takovou věc, ke které bych se chtěl vrátit. A to je otázka, toho papíru, do čeho se dá, do čeho se nedá investovat. Hodně bych varoval právě před těma, ono to bylo takové rozšířené, spoustu lidí říká, hele, já to mydlím na Forexu, jako, já na tom Forexu vydělávám dost velký peníze. No tak po nějakou dobu ten člověk možná se svezl na vlně a možná začal myslet, že to umí a možná se začal domnívat, že Forex je to, na čem zbohatne. Já znám pár lidí, kteří pracují v tomto segmentu a oni mají na to velmi sofistikované, robotizované pracoviště třeba, díky čemuž jsou schopni potom se v tom orientovat a vydělávat. Ale chce to opravdu maximální soustředění, dobré vybavení, správné přístupy do toho systému a připustit si všechna rizika. Ale znova říkám, je to jenom pro velké profesionály a pokud si někdo myslí, že porazí ty velké žraloky, tak celý ten akciový trh funguje tak, že několik žraloků to letadlo, tu ruletu ovládá a ti ostatní to platí. Možná krátkodobě někdo vydělá, ale v dlouhodobém měřítku nakonec všichni stejně přišli o své peníze, až na výjimky. Takže tady bych trochu varoval. Pak tady máme různé ty podílové fondy. Vracím se do toho papíru, protože, jak jsem řekl, i v tom papírovém segmentu se dá dneska najít něco, kam se ty peníze dají ještě uložit. Jo? Nebo kde můžou ty peníze aspoň nějak trochu vydělávat. Tak já jsem tak projížděl zhruba i s ohledem na ta všechna rizika a musím se přiznat, že mě to zavedlo až úplně na začátek kdysi mého podnikání, kdy jsem odstartoval svoji kariéru v jedné stavební spořitelně. A když jsem tak o tom všem přemýšlel a přemítal, tak musím říci, že ze všeho rizikového papíru, který je rizikový, tak jsem se snažil najít něco, co bych, dejme tomu, doporučil běžnému člověku, který se okolo toho nechce moc zaobírat a nechce moc okolo toho přemýšlet, ale chce mít, pokud možno, co nejméně rizika, takhle bych to řekl, co nejméně rizika, solidní výnos a nějakou dobrou likviditu, tak jak jsem o tom hovořil, kdyby náhodou něco bylo, něco se dělo, něco se chrulo, tak aby se těm penězům rychle dostal. Dostal jsem se tedy v těch úvahách a v tom probírání se těmi všemi možnostmi ke stavebnímu spoření. Chci říci, že stavební spoření dneska, i když už to není jako to bývávalo, tak ale dneska to stavební spoření vůbec není špatná věc. A myslím si, že průměrnému člověku i ve střední třídě bych ho doporučil jako záležitost, kterou může aplikovat na všechny členy rodiny. A jsou tam zajímavé takové výstupy. Tak ono, když se někde ptáte, tak pochopitelně dostáváte různé informace. Já jsem se také poptával, tak jsem se docela mě to zaujalo, že lze ve stavebním spoření dosáhnout 3,5% zhodnocovacího úroku ročního. To znamená, že vložíte 1000, dostanete 3,5%, to znamená, dostanete 35 korun z tisícovky. Uvádíte, že to není moc. No ale z 10 tisíc je to 350 korun a z 20 tisíc, což je taková částka zhruba dobrá k tomu uložení a k tomu dobrému zhodnocení, 20 tisíc ročně, nebo chcete-li asi tak 2 tisíce měsíčního uložení, tak se dostáváte na nějakých 3,5%, tak z 20 tisíc to máte 700 korun. Tak možná to není úplně moc, není to úplně mnoho, ale ono zase okolo se toho moc nenabízí. Jo? Já řeknu, proč třeba to stavební spoření doporučuju. Je to o tom, že vám to otvírá dveře zase k některým dalším věcem. Otvírá vám to dveře třeba k zajímavému uvěrování, právě toho, co můžete potom mít jako investici, právě třeba nějaký ten byteček. To znamená, ať už si chcete pořídit pro svoje děti něco, aby měli v čem začínat, nebo chcete tímto způsobem se dostat k té investici, ze které vám potečou nějaké peníze, protože při úroku 1,99, čili těsně pod 2% PA, to znamená, že z milionu tuším, že ten, nebo ať se nám to dobře počítá, ze 100 tisíc zaplatíte, teď jsem se úplně dostal, 2000 úroku ročně, to vychází zhruba, když bych to počítal, ale on to bude per annum, takže bude to něco víc. Je to zkrátka o tom, že asi tak při tom 2% úročení na té desetileté úrovni splatnosti třeba, tak byste se dostali, že přeplatíte někde okolo těch 17%, bych tak odhadoval, že by to mohlo být, se vším všudy, což je velice dobré, já myslím nominálně, teďko 17%, takže to jsou docela dobré údaje. I taková ta nevýhodná verze, tak jste furt do 2,5% nějakého úročení úvěru jako takového. Můžete dokonce to stavební spoření použít bez toho, že byste zastavovali nějaký pořizovaný majetek. To znamená, můžete třeba, když budete si chtít rekonstruovat svůj byt a nechcete ho zastavit, nemůžete ho zastavit, máte ho třeba jenom v nájmu nebo z nějakých jiných důvodů ho nemůžete zastavit, tak se dostáváte. Je to vlastně typ spotřebitelského úvěru, by se to dalo říct, na takové vybavení domácnosti, asi tak by se to dalo pojmenovat. Dostáváte se někde na nějakých 3,2% úroku a to si myslím, že je velice slušné, protože takové ty dobré spotřebitelské úvěry startují okolo 5%, to znamená, vy jste pořád ještě 2% pod tím, ale standardně ty spotřebáky jsou přes 10%, protože tam je spousta skrytých poplatků a ono se to vyšplhá. Takže pokud byste se mě ptali, jestli se dá v té papírové zóně nějakým způsobem investovat, tak pak bych řekl, že stavební spoření chce nechce je pořád velice dobrá záležitost. A dovolím si říct, že bych ho doporučil jako dobrou investici, protože vám otvírá nástupnický prostor pro přechod do toho dalšího segmentu, a to jsou právě nákupy těch nemovitostí. Osobně bych tady teďko s nákupem nemovitostí třeba ještě počkal, to znamená, teď je doba na to, dá si to stavební spoření a přijde čas, kdy nemovitosti půjdou s cenama velice, velice dolů a pak je dobré nakupovat ty nemovitosti. Teď jsou nemovitosti hodně, hodně vysoko, jsou velice předražené. Kdo musí kupovat, nechť kupuje. Kdo chce kupovat, protože dejme tomu, chce investovat, tak má šanci. No přátelé, trošku nám to povídání o těch investicích nějak rychle uteklo. Já jsem předpokládal, že si toho řekneme ještě mnohem, mnohem víc. Jenom proč si, jak si dovolím tvrdit, že ta krize musí přijít. Je to proto, že ze všech peněz, které se každý den na světě utratí, tak jich je 99,5% za spekulace. Čili ten celosvětový obrat, by se dalo říci, je takřka ve 100% už záležitostí spekulací. Takže ty spekulace mnohonásobně převyšují prodeje těch faktických věcí, jako jsou auta, nějaké pozemky, nemovitosti, potraviny. To všechno na světě každý den změní majitele a tečou za to nějaké peníze. A takřka stokrát tolik se na světě otočí těch peněz ve spekulacích každý den. To znamená, že my už jsme skoro 100% ve virtuální realitě. To jsou čísla a fakta, která si můžete dohledat pochopitelně na internetu. A když se nad tím zamyslíte, tak buď se kompletně překlopíme do virtuální reality, anebo chce nechce, se tento systém bude muset zhroutit a bude se muset přeonačit, přetvořit na nějaký jiný, anebo opět stojící na nějakých měnách, které ovšem pravděpodobně budou muset být o něco reálného opřené, alespoň na začátku. Bylo tomu vždycky tak a bude tomu zase tak. Tak k tomu přemýšlení a rozjímání o možných typech investic a práci, dejme tomu s vašimi penězi, tak vám přeji, abyste opravdu měli dobrou volbu a abyste se dokázali v tom dobře všem zorientovat. A jenom tak zhrnu. Nezapomeňte, že je dobré, abyste měli ve svém dosahu dostatek hotovosti, abyste měli ve svém dosahu dostatek potravin, abyste ve svém dosahu měli dostatek kvalitní vody, abyste ve svém dosahu měli dostatek nějakých, řeknu, cenných kovů, zlato, stříbro, za které budete moci nakupovat, když se svět papíru zhroutí. Abyste přemýšleli o tom, že investovat můžete jedině a pouze ty peníze, o které můžete kdykoliv přijít a nebude vás to trápit až tolik, že byste si to museli, jak se říkali, dovyhodit. A když budete přemýšlet, kam v tom segmentu papíru, který dneska je nejvíc ohrožený, protože je nejvíc nafouknutý a je v bublině, to znamená, že ta bublina brzy praskne, tak v tom papíru za nejbezpečnější Petr Václav považuje stavební spoření. Tak to jsem vám chtěl říci. Myslím, že je čas se rozloučit, protože další studio si myslím, že už tady pomalu klepe na dveře a chce nějakým způsobem vysílat. Tak já se podívám, jestli máme připraveno. Máme. Martin Marcikán z Kadaně už mi tady píše, že mě zdraví a že je připraven vysílat. Tak Martine, pomalu se připravuj, protože Petr Václav pustí písničku a potom bude končit. Takže vážení a milí, děkuji, že jste byli se mnou, děkuji, že jste poslouchali. Doufám, že vám to něco přineslo stejně jako mě, protože pokaždé, když se o těch věcech bavím, tak mi to něco také nadělí. No a všem, kteří mají nainvestováno, nebojte se nad tím zamyslet, nebojte se, dejme tomu, udělat nějaké změny, případně kdo chce investovat, zkuste se poradit, zkuste o tom přemýšlet a zkuste se naladit na to, co jsem tady všechno v podstatě dneska sdělil. Zadarmo, přátelé, zadarmo. Tak mějte se krásně a brzy zase naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. viděl jsem je najednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděje a víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv.
Miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát.